Blaðsíða 30. Að sjálfsögðu. En ekki nema þær telji sig vera alveg örugar. Það getur verið erfitt hjá þeim sem búa hjá fólki sem lesa á nóttunni. Þeir vesalingar eiga aldrei frí. En viljið ekki vera í ykkar eigin sögu? Jú, að sjálfsögðu. Að minnstakosti ef hún endar vel. Þetta eru auðvitað ekkert grín fyrir þá sem þurfa alltaf að standa í einhverjum blóðsúthellingum og vesinni. Þeir þurfa sko stundum hvíld greiðin. En það gaman fyrir alla að breyta stundum til, skiluru. Mamma þín og pappi eru eflaust glöð þegar þau komast í frí og þér finnst heldur ekki slæmt að fá frí í skólanum, en það? Hann hristir höfuðið. Nei, honum finnst svo sannarlega ekki slæmt að komast í frí og losna við að þurfa alltaf að vera hræddur. Það væri allt í lagi að vera í skólanum ef strákarnir væru þar ekki. Mér finnst alls ekki leiðilegt að reikna og lesa og svoleiðis. Og margir krakkarnir eru skemmtilegir. Það eru bara nokkri sem skemma allt. Já, það ekkert grín með þessa stráka, segir Oliver hugsi. Hvað skildi vera hægt að gera til að koma vitinu fyrir þá? Það mætti kannski henda þeim upp í tré. Hann hrekkur við og lítur upp. Sú sem talar rauðhærð og freknótt og flétturnar hennar standa beint út í loftið. Lína langsokkur. Hún brosir breytt svo sést í frekjuskarðið á milli tannana. Lína mín, hann ekki jafn sterkur og þú,